Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праскай студии Алена Тиханович, витаю вас. У Менску протягивается процесс 14, и на этот раз перед судом повстали трое молодёну, яких обвинувачивают у порушении громадского порядка у часе акции предпринимальников. Уже осужденного по этой справе Андрея Кима сместили у карантин Бобруйской колонии. Польша и Швеция пропоновали у Брюсселя новый план сотрудничества с постсоветскими краинами, у тым лику и Беларусью. Правоборонца з Витебску Павел Левинов заочно покараны штрафом и арештом на 10 суток. У вёсцы Маслаки городского района замест колгасного музея будет больница. Это іншае, больше подробязна пасля навинов.
У Праскай студии новинов Ганна Соусь. Добрый вечер. Сегодня у свете. Евразвяз закликал Россию потлумашить обставины инциденту со сбитым над Абхазией 20 красовика грузинским беспилотным самолетом. Сегодня назиральники Организации Объединенных Наций представили доклад, в яким ствержается, что самолет сбили российские силы. Министерство обороны России откинуло это обвинувачение. У Сухуми ствержают, что грузинский самолет-выведник сбили абхазские силы. У афганской провинции Лагар на полдне от Кабула сотни людей взяли удел у демонстрации на знак протесту супрадзеянняў американского солдата у Ираку, який страляў по Корану. Полицейанты не пропустили манифестантов до аўтатрасы, якую яны імкнуліся перакрыць. Десятки человек затрыманыя. После того, як два тыдні тому з'явіліся паведамленні, што ў Багдадзе знойдзены прастрэлены кулямі Коран, у Афганістане перыядычна адбываюцца акцыі протесту. Парламент Егіпта падоўжыў на 2 гады рэжым надзвычайнага становішча ў краіне. Яно было ўведзена ў 1981 годзе пасля забойства прэзідэнта Анвара Садата. І з таго часу шмат разоў падаўжалася. Яно дазваляе сярод іншага без суду трымаць пад вартай людзей, якія ўяўляюць паводле ўладаў пагрозу бяспецы дзяржаве. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі працягваецца шматтысячны мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасавання вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 21 траўня. Удзельнікі акцыі лічаць вынікі галасавання сфальшаванымі. Паводле іх, калі ўлады не пойдуць са саступкі, мітынг на праспекце Руставелі будзе бестэрміновым, а таксама пачнецца галадоўка пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі і парламенту. У Китаі ў выніку моцных падземных штуршкоў загінулі, паводле апошніх дадзеных, не менш як 6 чалавек, каля 1000 параненыя, разбураныя каля 70 тысяч будынкаў. Паводле ацэнак уладаў, агульная колькасць ахвяраў катастрафічнага землятрусу ў правінцыі Сычуань 12 траўня перавысіла 62 тысячы. Цяпер каля 2000 вайскоўцаў займаюцца ліквідацыяй горных завалаў вакол возера, якое ўтварылася непадалёку ад гораду Бейчуань у выніку землятрусу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры. Эфиры слухайте праз паўгадзіны.
Вы слухайте радыё «Свабода» у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску працягваецца працэс 14. Гэтую справу завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, раней па гэтай справе суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Ну а сёння перад судом цэнтральнага раёну Менску паўсталі трое абвінавачаных: Павел Вінаградаў, Максім Дашук і Міхаіл Субач. За працэсам сочыць наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі.
Гэты працэс пачаўся не ў такой нервовай абстаноўцы, у якой судзілі 10 чалавек, аднаго з якіх пакаралі зняволеннем — Андрэя Кіма. Гэтым разам у судзе спецназаўцаў было значна менш, але і менш людзей прыйшлі на суд. Суддзя Валеры Есман вызначыў такі парадак: спачатку дапытаць сведак з боку абвінавачання, потым прагледзець відэа кліпы, якія зрабілі супрацоўнікі міліцыі і супрацоўнікі следства, а ўжо пасля гэтага дайсці да спрэчак. Усе апытаныя ў гэтай справе, а менавіта ў гэтай справе, ў справе гэтых трох юнакоў, давалі паказанні дырэктар ГУМу, дырэктар крамы цэнтральнай, а таксама дырэктар крамы «Лакамка». І вось у гэтай сітуацыі яны ўсе казалі, што не маюць ніякіх фінансавых прэтэнзій да гэтых абвінавачаных. А, дарэчы, першы раз яны казалі, што і крама цэнтральнай, а таксама крама «Лакамка» панеслі некія выдаткі. Дык вось Одна выступоўца выклікала хвалю абурэння ў зале. Гэта спадарыня Бажэнава, якая з'яўляецца старшынёй камісіі ў справах непаўналетніх. Яна казала у якасці аргумента наконт таго, што Максім Дашук, які з'яўляецца непаўналетнім, не вельмі добры хлопчык, тое, што летась ён прагуляў два урока без паважнай прычыны. І суддзя амаль 20 хвілінаў дапытваў у хлопчыка, чаму ён 28 лістапада прагуляў два урока, а 30 лістапада прагуляў адзін урок. І вось менавіта гэта выклікала і абурэнне, і смех. Потым перайшлі да прагляду відэа, і вось ужо сёння скончылі агляд пісьмовых матэрыялаў крымінальнай справы, і такім чынам заўтра ўжо адбудуцца спрэчкі. Адвакаты не выключаюць, што пасля абедзеннага перапынку суддзя Валер Есман можа ўжо агучыць і прысуд.
Гэта была інфармацыя ад Любові Лунёвай. Сёння ў часе разгляду справы невядомыя прымацавалі на даху аднаго з прылеглых будынкаў расцяжку не рэпрэсіяў. Каля 30 палітыкаў і прадпрымальнікаў прыйшлі да абудовы цэнтральнага суду Менску, каб падтрымаць абвінавачаных. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На вуліцы Кірава, дзе знаходзіцца суд, стаялі тры аўтобусы са спецназам. Міліцыянты патрулявалі вуліцу, дзяжурылі ля ўваходу ў будынак суду, аднак усіх, хто хацеў на працэс, прапусцілі. Некалькі моладзевых актывістаў засталіся ў двары суду. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў заявіў, што сённяшні працэс – гэта працяг расправы над моладдзю.
Первапрычыны, чаму гэты мітынг адбылся, даже ніхто і не збіраецца расследаваць. Бо мітынг адбылся к таму, што прадпрымальнікі выкарыстоўвалі сваё права на мірныя сходы. У прадпрымальнікаў былі все маральныя і юрыдычныя матывы выходзяць на гэтай мітынгі і ладзяць свой пратэст. А то, што моладзь падтрымала, вельмі вялікае дзякуе гэтым маладым людзям, это будучыня нашай нацыі. Бачна заказ палітычны, каб асудзіць моладзь.
Спадар Макаеў нагадаў, што ўдзельнікі акцыі 10 студзеня пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які супярэчыць канстытуцыі. Палітык Вячаслаў Сіўчык кажа, што прыйшоў у суд, каб падтрымаць моладзь, якую судзяць па палітычнай справе.
Показанні сведкаў я праслухаў, нічога па Дашуку, Субачу, Вінаграду натуральна не прагучала. Суддзя спрабуе што-то выціснуць з гэтай сітуацыі, ён нават разглядаў там прагул Дашука ў школе. Вельмі зараз вялікая за іх ёсць проста трывога, таму што шкада моладзь, которую такім чынам зноў спрабуе засудзіць. От дзеля таго, каб запалохаць усіх і судзіць гэтых траіх.
Вячаслаў Сіўчык быў сярод тых, хто прыйшоў сёння да будынку цэнтральнага суду Менску падтрымаць абвінавачаных у працэсе 14. Ну а зараз пра лёс з аднаго асуджаных. Палітвязня Андрэя Кіма змясцілі ў карантын Бабруйскай калоніі. Не выключана, што ў гэтай калоніі актывіст прабудзе паўтара года свайго зняволення. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
26 траўня ў Беларусі скончылася амністыя, якая пачалася яшчэ на пачатку году. За гэты час, паводле прэсавай службы міністэрства ўнутраных справ, з турмаў на волю датэрмінова выйшлі болей за 2000 вязняў. Амністыя прыпала на час, калі на волю выйшлі некаторыя з палітвязняў. У прыватнасці былы дэпутат Андрэй Клімаў, лідар Маладога фронту Зміцель Дашкевіч. Праўда, іх выпусцілі не па амністыі, а пасля перагляду справаў. Але потым колькасць палітзняволеных зноў стала павялічвацца. У красавіку да Александра Казуліна дадаліся актывіст Андрэй Кім і прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якіх арыштавалі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння, 26 траўня, Андрэй Кім патрапіў у Бабруйскую калонію. Пра гэта маці палітвязня даведалася ў спецаддзеле калоніі.
Я пазваніла і даш, ёсць такое і ўсё. Што ён ещё не асуджаны, як на касоны жалобе.
Што вядома пра Бабруйскую калонію, куды патрапіў актывіст? Бабруйскі журналіст Алесь Чыгір кажа, умовы побыту ў гэтай калоніі нядрэнныя, будынак узведзены ў другой палове мінулага стагоддзя, адмысловы як турэмны. Паказчык адноснай мяккасці рэжыму, тое, хто з вядомых людзей адбывае пакаранне ў Бабруйску, мяркуе журналіст Алесь Чыгір.
Наколькі я ведаю, у дадзены момант у гэтай калоніі знаходзіцца былы старшыня аддзела нафтахіма Баровскі. Такі таких, скажем, неких плохих чуток об этой колонии, ну, я николи не чу.
Поводи Татьяны Кім і її сина змістили у карантин. Чим адметний гэты період тюремного зняволення, патлумачив були перетв'язні Валер Ліванєвський, знайомий з карантином некалькіх білоруських колоній. Поводи спадара Ліванєвського, звичайно, у карантині в'язні додатково обмежовують у ліставанні, у спотканнях. Але головне, адміністрація одразу починає тиснуть на непокорних в'язнів, у тим ліку праз змяшчені у карцер.
Не знаю, як він час, в якому бойцовському духі, ну, щоб іменно сломати, щоб чоловік зрозумів, що тут він нічого зробити не зможе, він ні жалоби написати, нічого. Обычно адміністрація йде. Во всьому випадку було так при мені.
Нагадаю, Центральний суд Мінську осудив Андрія Кіма на 1,5 года зневолення нібито за напад на міліціянта. Активіст своєї вини не признав і обскарджив присуд. Коли відбудеться розгляд скарги Андрія Кіма, ще невідомо.
Передавав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Дом літератора у нашій програмі «Хвілінов праз 20». Сярод темов – розмова з Лявоном Баршевським про перший том антології білоруської поезії. Польща і Швеція запропонували сьогодні на зустрічі міністрів заміжних справ Євразв'язу у Брюсселі новий план співпрацівництва з постсовєтськими країнами під назвою «Усходнє партнерство». З подробязностями коментатор нашого радіо Ян Максимюк.
План пропонує глибішу інтеграцію Євразв'язу з Білоруссю, Україною, Молдовою, Грузією, Арменією і Азербайджаном. Метою такого поглибленого співпрацівництва мілося б бути підрихтування цих країн до вступу у Євразв'яз. Хоч сам план не згадує про можливості сябровства ні словом. Після поширення Євразв'язу до 25 країн у 2004 році Брюссель запропонував план ближайшого співпрацівництва своїм сусідям, які відомі як європейська політика добросусідства. Окрамя вже згаданих країн, цей план охоплює міжземноморських сусідів Європи, які непосередньо не межують з Євразв'язом. Міністр заміжних справ Польщі Радек Сікорський сьогодні розтлумачив журналістам у Брюсселі, у чим полягає різниця поміж попереднім і теперішнім планами сусідського співпрацівництва.
Ми у Польщі робимо відрізнення поміж Повднєвим і Усходнім вимяреннями європейської політики добросусідства. Яно у тим, що на Повдні ми маємо сусідів Європи, а на Усході ми маємо європейських сусідів. Це велика різниця. Тут ми маємо такі країни, як Білорусь, Україна, Молдова, чиї території цілком лежать у Європі. Поводле положення у Римського трактату, усі вони мають право одночі попросити сябровства, виконати його критерії і, можливо, стати сябрами Євразв'язу.
Виглядає на те, що польсько-шведська пропонова Усходнього партнерства з'являється часткою ширшого компромісу, у якому сябри Євразв'язу погодилися розблокувати перемови о партнерських відносинах з Росією. Пропонова почати розмову на тему в трактату о добросусідстві була зроблена в Москві так само сьогодні. Чи вдасться Білорусі покористатися цією новою пропоновою Євразв'язу, за якою, не виключено, пойдуть істотні фінансові укладання Брюсселю у підрихтування можливих нових сябрів європейської супольності. Нагадаємо, що хоч Білорусь формально з'являється удільницею європейської політики добросусідства, супрацовництво в рамках цього плану практично замороженої. У листопаді 2004 року Брюссель виставив Мінську 12 умов, від виконання яких залежить розвиття далейших політичних і економічних стосунків. У приватності, каб покористатися добротами європейської політики добросусідства, Білорусь мусить провести демократичні вибори, запевнити усім політичним силам рівний доступ до сродків масової інформації, визволити усіх політичних в'язнів. Ці нова пропонова Євразв'язу, заявлена сьогодні Польща і Швецією, так само застанеться одно пустим гуком для Білорусі, тяжко загадя вирішить. Але одно ясно, офіційному Мінську буде все тяжей переконувати білорусів, що нібито в Європі ніхто їх не чекає.
Говорю Ян Максимюк. І ще про махчимості демократизації виборчого законодавства Білорусі. Центр виборкам збирається пропонувати президенту підписати указ, який б давав махчимість представникам політичних партій брати удел у праці ЦВК з правом дорадчого голосу. Про гэта у інтерв'ю Білопан повідомив секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лазовік. Цитую. Поводле яго, гэтае питання уже абмярковалася Центральної виборчої комісії. Калі будзе вядома, якія партії вилучили своїх представників для уделу у выборах, чьи кандидаты были зарегистрованы, тады и будет пропоновано президенту выдать отповедный нормативный акт, зазначил Миколай Лазовик. Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз я нагадаю основні теми дня. В Мінську протягується процес 14-ті. На гэты раз перед судом паўсталі троє маладзёнаў, яких абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцій прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1.5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Правоборонца з Вітебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 суток. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. У вёсцы Маслакі, што ў горадскім раёне, ліквідаваны музей некалі вядомага калгасу-мільянера «Шлях Леніна». У трохпавярховым будынку неўзабаве размесцяць бальніцу. Дырэктар гаспадаркі матывуе закрыццё музея эканоміяй сродкаў. Вяскоўцы, якім бальніца патрэбная, шкадуюць і музей, у якім захоўвалася частка іхнага жыцця.
Музей у вёсцы Маслакі праіснаваў каля 30 гадоў. Яго пачалі ствараць у 1980-х гадах на калгасныя сродкі. Апікаваўся музеем старшыня калгасу Ігнацій Медзвядзёў. Ён асабіста шукаў па архівах звесткі пра мінулыя вёскі і папаўняў імі экспазіцыю. Калгасныя адмыслоўцы вырабілі стылізаваную беларускую хатку з прадметамі сялянскага побыту. У музеі рэгулярна ладзіліся выставы. Былая загадчыца музею Людміла Шылава паведаміла Свабодзе, што трохпавярховы будынак музея ўжо пачалі перабудоўваць. Экспазіцыю перадалі мясцовай школе і горадскому гісторыка-этнаграфічнаму музею.
Мне ўжо ў музей доступа нету, там ўжо ўсё разарілі, началі завадзіць матэрыялы, каторымі будуць аддзелаваць бальніцу. Цяпер это ўжо будзе школьны музей, а как таковой маслаковскі філіал, он ліквідзіруецца, его ўжо не будзе. Людзі ёсць, каторыя за, каторыя проці. Ну, вот сейчас, когда ўсё разламалі, і ўсё гаварілі, што мол, кашунство, ну, як так можна разламаць добротнае.
Зазначае Людміла Шылава. Спадарня Шылава кажа, што летась у снежні на хаўтурах па Ігнацію Медзвядзёву чыноўнікі абяцалі не знішчаць музею, што пад бальніцу знойдуць іншы будынак, аднак слова сваё не стрымалі. Людміла Шылава спрабавала абараніць музей, але марна. Сабраныя ёю 100 подпісаў вяскоўцаў за захаванне музею не змянілі пазіцыі раённай улады. Пра сваю актыўнасць яна засталася беспрацоўнай. У школьны музей яе чамусьці не бяруць. У аддзеле культуры райвыканкаму шкадуюць пра музей, аднак ківаюць на вышэйшае начальства выканкаму. Маўляў, яно так пастанавіла.
Галоўнае, што было ў музеі, гэта быў будынак і тая экспазіцыя, якая ў ім знаходзілася. А цяпер, калі мы будынак гэты страцілі, яго перадалі на баланс раённай бальніцы, то ў нас неабходнасць у гэтым музеі адпала. Улада вырашыла, што вось гэты кавалачак гісторыі, яго можна адлюстраваць у кабінеце ў школе.
Зазначыла супрацоўніца аддзелу культуры. Кіраўнік гаспадаркі Арыф Насыраў матывуе закрыццё музею эканоміяй сродкаў.
Сегодня в этом музее мало кто ходит. Это должно быть музей при школе, чтобы детей воспитать, показать прошлые старые, как люди работали. А сегодня больницы важнее всего. Зачем это лишние расходы сегодня кидать деньги на воздух?
Арыф Насыров без отказу покинул питание, чем можно было заховать музей и побудовать новый будинок больницы. На будовництво агрогородков выделяют же сродки. С позиции Арыфа Насырова не сгаджается городский журналист Эдуард Брокера. Музеі, каже ён, ствараюцца не дзеля камерцыйнага прыбытку, у іх захоўваецца памяць.
Улады вымушаны эканоміць, яны зразумела будуць не на сабе любімых, а на культуры, на адукацыі. Калі улада хваліцца сваімі аграгарадкамі, знаходзіць грошы на будаўніцтва домікаў, якія часцяком аказваюцца нікому не патрэбнымі і стаяць развальваюцца. Я думаю, пры вялікім жаданні яны знайшлі грошы і на бальніцу.
Мяркуе Эдуард Брокараў. Вяскоўцы кажуць, што бальніцы не патрэбная, але і музей не варта было чапаць. Вось адно з характэрных меркаванняў.
Можна было б начальству падумаць і рішыць па-другому, щоб музей не атрымаць. Бажаць, балюча смотрець, конечно. Як я от рождённая ў Маслаках, вырашшая здесь, оно всём на этом нехорошо получается.
Репортаж з вёскі Маслакі, што ў горадскім раёне. Вы на хвалях Радыю Свабода. Грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Тетяна Протька. Яна кандидат філазовських навук, а 1995 году узначалівала Беларускі гельсінскі камітэт, а сёлета ў травні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Цягам гэтага тыдня Тетяна Протька будзе гаварыць пра тое, што ўяўляе сабой сёння дзейнасць КДБ і іншых спецслужбаў, а таксама ўзгадае гістарычныя паралелі. Сёння Тетяна Протька расказвае пра тое, што вынікае для грамадзянаў з закону пра дзейнасць Камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Слова спецслужбы у савецкіх людзей, да і ў людзей сталага ўзроста на Беларусі, выклікае страх, некае пачуццё безабароненасці. З чаго гэта пачуццё ўзнікла? Менавіта з таго, што дзейнасць спецслужбаў доўгі час не рэгулявалася ніякімі законамі. У 97 годзе парламент Беларусі прыняў упершыню за ўсю гісторыю беларускіх спецслужбаў закон, у якім вызначаны напрамкі дзейнасці галоўнай спецслужбы Беларусі, Камітэта дзяржаўнай бяспекі і правы людзей, якія так ці інакш сутыкаюцца з дзейнасцю спецслужбаў. Асоба, якая лічыць, што парушаны яго правы і свабоды, мае права абскардзіць іх дзейнасці як у самой сістэме вышэйшаму кіраўніцтву дзяржаўнай бяспекі, так у пракуратуру і ў суд. Другое, гэта права не разглашаць тую інфармацыю, якую спецслужбы атрымалі пра наша асабістае жыццё. Людзі, не заўсёды правільна паводзяць сябе. Спецслужбы выкарыстоўваюць гэтыя моманты ў сваіх інтарэсах. Гэта можа быць нейкі спецыяльны секс, гэта можа быць і любоўная інтрыга, нейкія іншыя рэчы, якія для чалавека вельмі-вельмі важныя. Закон абараняе гэтую інфармацыю ад распаўсюджвання. Спецслужбы не маюць права яе распаўсюджваць. І яшчэ, калі супрацоўнікі парушылі вашы законныя правы і свабоды, кіраўнік пэўнага органа дзяржаўнай бяспекі абавязаны, падкрэсліваю, абавязаны прыняць меры па абароне і ўзнаўленню гэтых правоў і свабод і кампенсаваць шкоду, якую вам нанеслі, і прыцягнуць вінаватых да адміністрацыйнай ці іншай адказнасці. Веданне, што закон абараняе нас, дасць магчымасць нам адносіцца да дзейнасці нашых спецслужбаў так, як адносіцца, напрыклад, у Злучаных Штатах, з павагай і разуменнем неабходнасці гэтай дзейнасці ў жыцці дзяржавы і чалавека.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Тетяна Протька. На чарзе форум «Свабоды» – рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтаваў Сергій Навумчык.
Удзельнікі форуму абмяркоўваюць інтэрв'ю ў «Начной свабодзе» дырэктара беларускай службы Александра Лукашука, які шмат гадоў даследуе тэму камуністычных рэпрэсій у Беларусі. Наведнік форуму, які падпісаўся нікам «Белы эмігрант», піша:
«Дзякую, што не забываеце тэму і працуеце далей. Трэба ўздымаць не толькі праблему генацыду беларускага народу сталінскімі каляністамі, але і пытанні адказнасці Расіі за зробленае ў Беларусі падчас бальшавіцкай акупацыі. Нашы дзяды і бацькі ў Сыбіры пад прымусам будавалі камунізм для Расіі, як рабы з калёній. Цяпер Расіі трэба заплаціць за кожны дзень катаргі кожнага беларуса, што завалаклі на катаргу ці забілі, за награбленую ў людзей маёмасць, адабраную зямлю найлепшых сялян Беларусі. На цырк з пабудовай лініі Сталіна, чучала ўжывадзёра і людаеда Сталіна у Лукашэнкі грошай знайшлося, а на кампенсацыі палітычным ахвярам бальшавізму ён чамусьці і не думае рот раздзяваць перад Расіяй».
Нагадаю, што 3 чэрвеня спаўняецца роўна 20 гадоў, як у штотыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». На мінулым тыдні грамадскі рэдактар конкурсу «Маё фото. Мае курапаты. Зянон Пазняк» падвёў вынікі чарговага этапу конкурсу. На сайце «Свабоды» былі пераважна размешчаныя здымкі шэсці мітынгу ля курапатаў 30 кастрычніка 1988 году. Пятро піша:
«Гэта адна з найважнейшых падзей 20-га стагоддзя. Жадаю Зянону Станіслававічу моцнага здароўя. Толькі ён здольны паставіць кропку ў тым, што цяпер робіцца ў Беларусі. Гэтая серыя фотакартак мяне проста ўразіла да глыбіні душы», піша іншы наведнік форуму «Свабоды». «Вялікі дзякуй аўтарам фота, рэдакцыі Радыё Свабода за такую рубрыку і асабістая падзяка спадару Зянону Пазняку за цудоўны аналіз падзей і фотаздымкаў».
Вось яшчэ водгукі наведнікаў вэб-сайту «Свабоды».
Зяно Станіславович, шкада, што вас няма ў Беларусі. Зяно Станіславович, чакаем вас, можа, ў апошні бой. Цудоўна выконваеце ролю мастацкага крытыка, Зяно Станіславович. Спадзяюся, што галоўная якасць, нададзеная вам Богам, выключная палітычная інтуіцыя, яшчэ не раз паслужыць нашай радзіме.
Шмат водгукаў выклікала інтэрв'ю са студэнткай Рымскага універсітэту Лідзіяй Федэрыка Мацетэлі, якая вывучае беларускую мову. Асабліва яе ацэнка стану беларускай мовы ў самой Беларусі. Зміцер з Менску піша.
У Ірляндыі падобнае. Там толькі замест расійскай ангельская мова ў большым ужыванні існуюць пэўныя праблемы з прыярытэтам родная і замежная мовы. Лідзія, вы малойца і разумнічка. Будзем спадзявацца, што ваш прыклад натхніць і саміх беларусаў, піша Владзімір з Гомлі. Заўсёды кранае, калі замежнік цікавіцца тваёй мовай больш, чым большасць тутэйшых. На жаль, нішто ўжо і ніколі не абудзець у беларусаў беларускасці. Беларускасць ўжо агарнула агонія, вынік якой усім добра вядомы, піша Віталь. Сергей з Берасця дадае. Усе тут захапляюцца вамі, а мне, напрыклад, стала сорамна за сябе, за краіну. У інтэрнэце шмат беларускамоўных, але мала хто з іх размаўляе па-беларуску ў паўсядзённым жыцці.
Мы чакаем вашых новых каментароў. Нагадаю адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе удзельнік працэсу 14 Міхаіл Субач. У Менску праходзіць суд над ім і яшчэ двума удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. У начных доследах сёння размова пра асаблівасці сучасных мемуараў. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, мемуары якога палітычнага ці грамадскага дзеяча яны хацелі б прачытаць. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёлета ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Лідары апазіцыйнага дэмакратычнага руху заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Выказванні на гэту і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях.
У нас ніякіх выбараў нема. Іх надо неяк назваць по-другому. Гэта ж назначэнне. Пенсіянераў у вёсках собіраюць, кажуць, заўтра машына павязець, а пасля не. Ну а войску студэнтаў гэта ж вядома, як заганяюць на слой.
На данном этапе самым лучшим президентом является Лукашенко Александр Григорьевич. Несмотря на различные препоны со стороны всевозможных поганцев, он добросовестно трудится на благо народа, который его избрал.
Прийшов заказ. Олег Дерибаска купляє белорусский МАЗ. Що далі казати? Білорусі, може, хоч на МАЗі будуть нещо заробляти, слухати.
Шановная свобода, откажите мне, коли ласка, наступное питание. Ранее по нашему налоговому законодавству простому громадянину можно было 40 дзён у год торговать на рынке. А як на сьогоднішній момент?
На питання адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаю.
60 дзён на сённяшні момант гандляваць можна фізічным асобам без падаткаў, толькі аплачваючы арэнду. Адзінае, што падатковая сваімі методычкамі можа нейкі пункт агранічваць гэты пералік грамадзян.
На сцэне Еўрабачання з Біланам выступаў скрыпач і фігурыст. Перамога на траіх па 33% на кожнага. Скакаць яму не варта, піша ў СМС слухачка Галіна. У працяг тэмы тэлефанавання.
На гэтым дзікім захадзе нават прыбіральшчыкі лепей спяваюць, чым нашы народныя артысты.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі паводле праграм Радыё Свабода, якія гучалі ў эфіры.
Смешна слухаць гэта меркаванне, што ў Беларусі няма капіталу. А хто будуе супермаркеты ў Мінску, хто валодае рынкамі ў Малінаўцы, ў Гдановічах, Камароўка, і гэта толькі ў Мінску.
якія светлыя, поўныя веры словы Татьяны Кім пра апазіцыйную моладзь, ды толькі на яе, на гэтую моладзь і надзея. А дзе ж наш выхвалены БРСМ? Мы дайшлі да нейкай небяспечнай рысы ў нашым жыцці. Што далей?
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна 30 хвілінаў. У пражскай студыі Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У Менску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў. Іх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных справаў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павал Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. Суд прызнаў Левінава дробным хуліганам. У вёсцы Маслакі горадскага раёну замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кімман спрабуе спагнаць з газеты «Слонімскай» 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Вы на хвалях Радыё Свабоды працягвае выпуск навінаў сёння ў свеце. Еўразвяз заклікаў Расію патлумачыць абставіны інцыдэнту са збітым над Абхазіяй 20 красавіка грузінскім беспілётным самалётам. Сёння назіральнікі ААН прадставілі даклад, у якім сцвярджаецца, што самалёт збілі расійскія сілы. Міністэрства абароны Расіі адкінула гэтае абвінавачанне, у сухумі сцвярджаюць, што грузінскі самалёт-выведнік збілі абхазскія сілы. У афганскай правінцыі Лагар на поўдні ад Кабула сотні людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі на знак пратэсту супраць дзеянняў амерыканскага салдата ў Іраку, які страляў па Карану. Паліцыянты не прапусцілі маніфестантаў да аўтатрасы, якую яны імкнуліся перакрыць. Дзясяткі чалавек затрыманыя. Парламент Егіпта падоўжыў на 2 гады рэжым надзвычайнага становішча ў краіне. Яно было ўведзена ў 1981 годзе пасля забойства прэзідэнта Анвара Садата і з таго часу шмат разоў падаўжалася. Яно дазваляе сярод іншага без суду трымаць пад вартай людзей, якія ўяўляюць паводле ўладаў пагрозу бяспецы дзяржавы. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі працягваецца шматтысячны мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасавання вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 21 траўня. Удзельнікі акцыі лічаць вынікі галасавання сфальшаванымі. У Кітаі ў выніку моцных падземных штуршкоў загінулі, паводле апошніх дадзеных, не менш як 6 чалавек, каля 1000 параненыя, разбураныя каля 70 тысяч збудаванняў. Паводле ацэнак уладаў, агульная колькасць ахвяраў катастрафічнага землятрусу ў правінцыі Сычуань 12 траўня перавысіла 62 тысячы. Ізраіль і цэнтр Візенталя скрытыкавалі міністра культуры Егіпту Фарука Хасні, які публічна заявіў, што ён асабіста гатовы спаліць ізраільскія кнігі, калі яны знойдуцца ў егіпецкіх бібліятэках. Фарук Хасні прэтэндуе на пасаду до президента ЮНЕСКО. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинав.
Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 120-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. У польскім городі Вроцлаве під патронажем фундації «Колегіум Усходньої Європи» вийшов перший том антології білоруської поезії у 3 томах. З одним з укладальників цього унікального видання, перекладчиком і літературознавцем Лявоном Борщевським, слухайте гутарку у нашій програмі. У полі зроку критика Міхася Тичини буде поетична книга Артема Арашонка під назвою «Сен-Рею», що вийшла недавно у видавництві «Логвінов». А гостем сталої рубрики «Автори твори» виступить поетка і перекладчиця Ніна Матяш. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі калегіум усходняй Еўропы выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Цягам бліжэйшага месяцу чакаецца выхад другога тому і падрыхтаваны да друку трэці. Гэтае ўнікальнае выданне падрыхтавалі з польскага боку знаны паэт і перакладчык, віцэ-прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі, а з беларускага перакладчык і ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Барышчэўскі. Са спадаром Барышчэўскім сустрэ Валянціна Аксак.
Ужо 4 гады запар, сёлета, відаць, будзе 5-ы, у польскім горадзе Уроцлаў ладзіцца фэст беларускай культуры. У ягоных межах адбываюцца сустрэчы з вядомымі беларускімі літаратарамі. 2 гады выходзіць па-польску кніжная серыя «Беларуская бібліятэка». Нагадайце, калі ласка, спадар Лявон, беларускіх аўтараў і іх кнігі, якія апошнім часам выйшлі ў Польшчы у гэтай серыі.
Літаральна днямі выйшла кніжка эсэ Ігара Бабкова «Каралеўства Беларусь». Месяца паўтара таму кніга Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам», і 3 месяцы таму кніга Светланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі».
А пачыналася гэтая серыя?
Пачыналася серыя з польнай кнігі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душ».
І потым, здаецца, яшчэ пару аўтараў было.
Безумоўна, у прамежку выйшлі кніжкі паэзіі Андрэя Хадановіча, кніжка прозы эсэістыкі Владзіміра Арлова, кніжка «Лясная дарога» версетаў Алеся Разанова і кніжка самай маладой беларускай паэзіі пад назвай «Пуп неба» 10 аўтараў.
І вось свежы прыклад зацікаўлення палякаў беларускім прыгожым пісьменствам. Толькі што выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Да гэтага за мяжой звычайна выходзілі аднатомныя анталогіі вершаў нашых аўтараў. Палякі ж набралі ў беларускай паэзіі анталагічных вершаў ажно на 3 тамы. Але насамрэч, які прынцып гэтага беспрэцэдэнтнага выдання? Хто адбіраў для яго творы? Перакладчыкі на польскую ці беларускія складальнікі трохтомніка?
Мы, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру, прадставілі кола аўтараў, якія абавязкова павінны былі б знайсціся ў анталогіі, асабліва гэта тычыцца аўтараў старэйшых класікаў нашай паэзіі. А ўжо з аўтараў другой паловы 20-га стагоддзя тут быў суб'ектыўны выбар, каго перакладчыкі захацелі перакласці, каго не захацелі, каго яны не змаглі перакласці, можа быць.
А ці ўвайшлі ў гэтую анталогію беларускія паэты, якія жылі за межамі ўласна Беларусі?
Безумоўна, Наталья Арсеньева добрай падборкай прадстаўлена, з бліскучым перакладам той жа «Малітвы» і іншых вершаў, зробленых Адамам Паморскім. Масей Сяднёў, Янка Юхнавец, Надзея Артымовіч з Беласточчыны. Трэба асабліва адзначыць, што ў гэтай кніжцы ёсць Адам Міцкевіч, ёсць Ян Чачот. Мы ўпершыню давядзём польскаму чытачу, што, аказацца, былі такія беларускія паэты, якія пісалі па-польску.
Якіх не трэба было перакладаць?
Якіх не трэба было перакладаць? Дадзены пераклады на беларускую мову.
А ці можаце праілюстраваць, як гучаць па-польску вядомыя класічныя творы нашай паэзіі?
Усе ведаюць цудоўнішы верш Рыгора Барадуліна «Матылёк», які на гукапісе заснаваны, і гэта дасць найлепшае ўяўленне. Канец верша я ад кавалачак чытаю. «Дзе глыб упэўнена шыпела, калі на хвалі лівень лёг, засумавалы, белы-белы ляціць удалеч матылёк». У перакладзе Адама Паморскага. «І тліща гневны сык втопелі, скоро улева скаля фаля, непукаляны, як анелі, мотылек взлята-влята хваля».
А якімі накладамі выходзяць у Польшчы беларускія кнігі? Ці маюць яны попыт у чытачоў? І наогул, ці адсочваеце вы рэакцыю на іх прэсы і крытыкаў?
Вельмі хутка распрададзены тыраж анталогіі маладой паэзіі «Пуп неба», 3000 наклад. Добра прадалася кніга знову-такі паэзіі Андрэя Хадановіча. І астатнія кнігі, іх практычна ўжо засталося на складзе там невялікая колькасць з тых, што выйшлі. Ну, у мінулыя гады гэтыя кнігі, якія выйшлі сёлета, я спадзяюся, што таксама будуць добра прадавацца.
А з чым наогул, на вашую думку, звязаны ўсплёск зацікаўленасці нашых заходніх суседзяў беларускай літаратурай?
Канешне, пэўны палітычны падтэкст. Падзеі 2006 года перад плошчай, на плошчы, пасля плошчы выклікалі цікавасць не толькі тым, як там беларусы змагаюцца за сваю свабоду і незалежнасць, а і што ў тых беларусаў ёсць, якая ў іх культура, якія ў іх літаратары, якія кніжкі. І я хачу сказаць, што гэта не абмяжоўваецца. Сёлета выходзіць у выдавецтва «Афіцына» 21 роман Ігара Бабкова. Клокова «Адам Клокоцкий и его тени». Плануется выдавецтво «Чарное выдание» романа Наталки Бабиной «Рыбин город» и книги Артура Клинова «Подороже по городе солнца». Это поза тем, что я уже говорил. Так что вы можете оценить, что это, саправды, не штучная цікавость, а реальная цікавость, бо есть отгуки. И сам Адам Поморский, соукладальник нашей антологии, казал, что ему звонили знакомые поэты, казали, оказывается, у белорусов есть поэзия. И они ранее не имели про ее уявление.
Коли нормализуется ситуация и не потребно будет белорусам больше доводить свое право на свободу, и они будут ее иметь, и не будет это означать, что автоматично всплеск затекавленности белорусской литературы и белорусской культуры наугул зникне?
Видаете, это огульная проблема. Зараз читать стали меньше, и свет идет таким керунку, что на некий час снижается цікавость до мастацкого друкованного слова. Але я верю особисто, что это все хвалями идет, что про некий час снова отродится цікавость до литературы. И дай бог, как мы до того часу пришли с выдатными перекладами не только на польскую мову, а и на ангельскую, и на немецкую, и на французскую, и на иншие мовы цивилизованной Европы, як минимум.
Лявоном Барышчевским, перекладчиком и одним из укладальников трехтомовой антологии белорусской поэзии, что выходит у Польши, гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». У выдавецтве Логвинов побачила свет книга молодого поэта из Витебску Артема Арашонка под назвой «Сен-Рю», якую склали короткие творы, написанные у форме японских классичных формов «Танка» и «Сен-Рю». Чи прижилища японские экзоты на белорусской глебе, разважая критик Михась Тычина.
Артем Арашонок – поэт, прозаик, перекладчик, лауреат литературного конкурса имя Натальи Арсеньевой, 2003 год. Удельником семинара запомнился своей захопленностью японской экзотикой. У него были свои попередники. Первая «Танка» – пятирадковый нерифмованный верш, с яким связано уявление про японский характер. У белорусской поэзии з'явилась у творчести Максима Богдановича еще в 1915 годе. Вось один из его узоров, цтую: «Ах, як спевая синевокая птушка, у муках каханья, стихни, птушечка, стихни, каб не томилася я». Конец статы. Книгу «Танка и Хоку. Высокосный год», 2004, выдал Владимир Сивчиков. Сучасный японец, нават затекавленный у экспансии своей продукции на Захад, ознайомившийся с узорами белорусского «Хоку» и «Танка», мусить, сховая за усмешкой свои сапраўдные относины. Видовочных отступлений от досыть жорсткой структуры японских поэтичных жанров надзвычай шмат. Многие танкисты свядома лічаць, што трэба ўзбагачаць традыцыю за кошт павелічэння колькасці складоў, радкоў, ужываць забароненую японцамі метафару. Так выяўляе сябе супрацьстаянне танкі кароткай песні з уласцівай ёй лаканізмам, багатым падтэкстам, эмацыйнай і інтэлектуальнай насычанасцю доўгай песні, якая дыскрэдытуе беларускую паэзію, дзе лішак шматслоўя, рыторыкі, пафасу. Нездарма некаторыя вершазнаўцы прапануюць адмовіцца ад рыфмы. Ніякі іншы кампанент верша не прыцягвае так багата лішніх слоў і лішніх вобразаў, як рыфма. Артём Арашонак свядома ці міжволі уключаецца ў гэтае супрацьстаянне старой і новай эстэтыкі. Менавіта таму ён абраў такі жанр сатырычнай паэзіі, у якой моцны элемент іроніі породы, як Сен-Рю, засведчивши свой выбор у назве книжки. У поравнанні с «Хоку» и «Танка» Сен-Рю выявляє некалькі спрощений зміст, але затое дозволяє большую свободу у галіне тематики. Філософський ґрунт у їх тим не менш агульний. У затямці з циклу короткої прози Артем Арашонок згадує банально відоме виказування Гьоте, цитую: «Країни краіны захаду і ўсходу будуць разам назаўсёды. Канец статы. І Кіплінга, мадэрніста і песіміста, цытую: «Захад ёсць захад, усход ёсць усход, і ім не сустрэцца ніколі». Канец статы. На гэтым фоне куды больш набліжаным да сучаснай рэальнай сітуацыі успрымаецца фінал «Зацемкі» Хоку Басё, вандроўнага паэта, творцы сапраўднай школы, з яе гратэскам і даступнай мовай, цытую: «Заходні вецер, усходні, лепей паслухаю, як шуміць вецер над рысавым полем». Канец статы. Рэчыўны прадметны свет, які акружае беларуса з першых дзён яго жыцця, спыняе ўвагу і Артёма Арашонка. Паэт надае асобнае значэнне эмацыйнаму стану героя, яго настраёвасці на мелодыю нацыянальнага космасу, недавыказанаму словамі, намёку, сімвалу, іншасказанню. Прыкладаў у яго кніжцы шмат. Цытую: «Пасярод поля адзінокі Буда, стары валун». Канец статы. «Згаслыя знічкі збіраюць вяскоўцы бульбу ў разорах». Канец статы. Ідэалам становіцца хараство беззяння, якое асляпляе вочы, эстэтыка простага, звычайнага. Паэт адмаўляецца ад складаных прыёмаў і вобразаў, ад адцягненых разважанняў, аддае належнае непасрэднасці, імгненню, імпрэсіі. Навідавоку працэс выпрацоўкі новай эстэтыкі, паэтыкі, філасофіі, якой захоплены прадстаўнікі новай літаратурнай генерацыі. А эстэтыка – гэта, як вядома, этыка будучыні. Тое, што сёння было словам, заўтра стане справай. Артём Арашонак у гэтым пэвен. Вось яшчэ адна яго зацемка. Маленства. Зношу з бабуляю лянай камені з поля. Стаміўся. Падыходжу да крушні і кажу: «Навошта табе столькі?» «Так трэба», сцішана адказвае бабуля. Праз год з гэтага камення дзед Сашка зладзіў падмурак пад новую хату. Сёння часта ў мяне пытаюцца: «Навошта табе беларускае слова?» «Так трэба», сцішана адказваю я. Канец статы. Вось ён, беларускі варыянт сізіфавай працы, вобраз нашага беларуса Сізіфа, які жыве з верай у простую ісціну. «Так трэба».
Вы слухалі водгук Міхася Тычыны на кнігу віцебскага паэта Артёма Арашонка пад назвай «Сэнрыю». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Мінску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1.5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
У мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 120-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж з 2004 году узначальвае берасцейскую абласную філію Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Днямі з Белаазёрску, дзе жыве пісьменніца, прыйшла добрая навіна. Выйшаў у свет першы нумар літаратурнага альманаху берасцейскай філіі СБП «Жырандоля». Яго ўкладальніца і рэдактар Ніна Мацяж, з якой мы звязаліся па тэлефоне.
Thank you.
Гаспадарыня Ніна, дазвольце павіншаваць вас з выхадам першага нумару «Жырандолі». Ці не адзінага ў Беларусі паўнацэннага літаратурнага рэгіянальнага альманаху. 250 старонак паэзіі, прозы, перакладаў. Як узнікла задума гэткага маштабнага выдання?
Вельмі проста. Яна пастаянна, я думаю, стала ва ўсіх узнікае такая думка. Нам няма дзе друкавацца. І гэта адно, а па-другое, хацелася б усё-такі, каб пабачылі аблічча менавіта нашай абласной філіі Берасцейскай саюза беларускіх пісьменнікаў. Нам хацелася тварыць свой партрэт. Як я і казала ў прадмове, ён атрымаўся абрысны, безумоўна, контурны такі, мянлівы. Але мне здаецца, што правды атрымалася, так што я дзякую вам за віншаванне.
А колькі ўвогуле аўтараў прадстаўлена ў «Жырандолі»?
Калі ўсіх, нават з нашымі гасцямі, то 47. Берасцейцаў 43.
Сярод рубрыкаў альманаху «Нашы госці», дзе прадстаўленыя беларускія пісьменнікі, якія жывуць за заходняй мяжой, Яна Чыквін і Юрка Баена. Ці не перашкаджае мяжа ў развязу сяброўскай лучнасці літаратараў Берасцейшчыны і Беластоцчыны?
Не, вядома, яна нам гэтая мяжа не замінала і тады, калі Польшча не была ў развязе. А цяпер пагатоў. Не, мы сябруем даўно і у Беластоку, у Тэрмапілах, які рэдагуе Ян Чыквін, то там таксама мы друкаваліся летась і за летась. А так што гэта ўзаемная цікавасць і ўзаемная падтрымка. Нам добра сустракацца на гэтых палетках.
Гаспадарыня Ніна, «Жырандоля» – альманах трохмоўны. У ім змешчаная проза і паэзія па-беларуску, па-украінску і па-расейску. Чаму рэдкалегія альманаху ўсё ж спынілася на гэткім варыянце выдання?
Таму што сябры пішуць у нас, твораць на трох мовах. Вось Тылычка пачынаў па-расейску, і вельмі доўга ён пісаў па-расейску. А напрыканцы, як той кажа, ўжо свайго шляху ён згадаў, што ўсё-такі ён украінец, і пачаў пісаць па-украінску, згадаў сваю родную мову. І піша цяпер, вот ён два зборнікі вже выдаў ва ўкраінскай мове. Нам зразумелая мова, і ўкраінская, і расейская. Усе, хто чытае, яны разумеюць выдатна. Дык хай будзе так, аблічча каб не было скажонае.
Гаспадарыня Ніна, сёлета вы былі ўганараваныя міжнароднай літаратурнай прэміяй Украіны імя Рыгора Скаварады. Скажыце, наколькі блізкая вам украінская літаратура і ў якой ступені паўплывала яна на фармаванне вашага культурнага светагляду?
Вядома ж, блізкая. Па-першае, магчыма ад таго, што наша мясцінка, вось Бярозаўшчына, яна бліжэй сюды, яна мяжуе з Янаўшчынай, а гэта блізка зусім уж да Валыні. У нас мова мясцовая, тутэйшая, мае даволі шмат украінізмаў. І мне гэта блізка, гэта мне родна, я не маю ніякай цяжкасці ў разуменні, а тым больш у чытанні. Украінская літаратура, яна змалку неяк прысутнічала. Гэта безумоўна Кабзар, ён у нас быў і ў бібліятэцы, і ва власнай хатняй бібліятэчцы невялічкай. І так што ён чытаўся у нас адмалку. Чыталіся адмалку і вечары на хутары блізкі Канькі.
А вы лічыце Мікалая Васільевіча Гогаля украінскім класікам?
Безумоўна, не гледзячы на тое, што гэта была расейская мова і ёсць, але гэта ўсё-такі украінская літаратура.
Дзякуючы вам, гаспадарыня Ніна, па-беларуску загаварылі многія французскія, польскія, украінскія пісьменнікі. Я назаву толькі некалькі слынных імёнаў. Антуан де Сент-Экзюпері, Віслава Шымборска, Ніна Кастенка. Да якіх здабыткаў замежнай літаратуры вы збіраецеся звярнуцца ў найбліжэйшы час?
Я думаю, што ўсё-такі працягну, як бы у аддар за гэтую прэмію. Мне няёмка трошачкі нават было яе прымаць. Мне здаецца, што я працую далёка-далёка не на поўніцу. Мне зараз украінцы карціць іх перакладаць. І, дарэчы, вось нашых суседзяў, валынянаў, мы сустракаліся з імі на пачатку.
початку году, а потім їздили ще Філатов, Мельничук і Дашина 1-2 красовика. Туди була міжнародна така зустріча літературна. У Луцьку, де були і поляки з Любліна, і підписали навіть погоднення таке об супрацовництві. Вони міркують видати зборник колективний перекладів з української на білоруську, з білоруської на українську. То ось діля цього так само ми друкуємо, перекладаємо один одного.
А чи не укривдена вас ваша поетична муза? Чи не забуваєте, що ви за перекладами писати власні вірші?
Не ведаю, це кривда чи ні, але правда, вона не як далека вже. Я її гукаю, гукаю, і вона не хоче озиватися. Ну, може, як-небудь говорю, перепрошу.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» гостем нашої рубрики «Автор і твор» сьогодні поетка і перекладчиця Ніна Матяш. А зараз прогучать нові вірші і переклади у авторському читанні.
Пух. Промовляю слово «пух», і з'являється одразу луг, попляжений копцами, з долу випхнутої землі. Пуша, хто ти єсть? Які ти? Чи в моделі твоєго світу насамреч нема мені місця соковітою травою і пещотою шматквіття? Що, сляпко, хотів сказати ти гетим слідом своїм темним, що супольного нічого і нема у нас? І не буде, ох, боюся, недалеко одійшла я від себе, з невідущістю вокольним. Прагай вийшли в інша світ, я сама хіба нічого не касую необачно, мірвам власним темри, своїм мірвам святла. Повша, з норов непросвітних, коли рив дорогу вгору, это стать хотів ти птушкой. Буся, на крыжи твоего тела вертаются с вырою травоквецья и птаства, мотыли и громы. Убачить себе в полете, отрымать благословение, убачить на доле, уварчиться перастяроги. Буся, буся, гукають услед тобі дети, а ти летиш у гнездо своє, вітрам і небу відкрите, і засіроджено молишся за їх довго-довго. Бусько, буся, чорно-червоно-білий героглів життя, поцілунок природи, якого бояться болотні жаби і гади, поцілунок весни з зімелим полессю і мені. Ящерка. Би хтось ті завзято потягнув за небачну нітку віротенце рудоє, перебігла дорожку і зникла в аталці несподівана ящерка. І хоч би познак які там проживую присутність яє, хоч би зілля й скалих, тут була, тут нема, як по одльоті душа, ненаявна тільки тому, що неугледна. Дорога з присвяченням іноку Миколаю. Тобі все одно, ступаки тебе мерають, коли чи копити. Тобі все ровно, хто чи що в товаристві твоїм. Пясок, мрох, ліс чи скали, розумні чи нерозумні. І чи ухваляють себе, чи гудять. Стоять при тобі і в учельні, і балаган. Тут храм, а там храма. Да нема тобі справи до этого, бо твой клопот злучать, а не залучать, зв'язувать, а не навязывать, и делиться с усими правдой своей, як сегодня со мной. С усим не складано, а як пригоже быть одинными в основании, одинными и помкненностью, и покликанием, бо не в тобе раздороже. Поможи, Боже.
Свої нові вірші читала поетка Ніна Матяш, яка живе у Білоозерську на Берестейщині.
На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!